πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή «Προσφέρω» είναι εδώ για να προσφέρει μια νότα αισιοδοξίας, αγάπης και ανθρωπιάς για να κάνουμε όλοι μαζί τον κόσμο μας καλύτερο. Για την επόμενη μία ώρα λοιπόν θα είμαστε μαζί σας. Στην κονσόλα του ήχου θα είναι η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια Μαριάντζελα Μεταλλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Και βέβαια να θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω» ζωντανά και μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr.
Please allow me.
Εδώ είμαστε λοιπόν και θα ξεκινήσουμε για σήμερα με τις γαλάζιες σημαίες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις γαλάζιες σημαίες, γιατί ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, τον Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία στην Ελλάδα, οι βραβεύσεις ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών. Με 625 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 52 χώρες. Πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μας παρατηρείται σταθερά ανωδική τάση με αύξηση των βραβευμένων ακτών κάθε χρόνο, με τις βραβεύσεις να ξεπερνούν και πάλι τις 600 και στο σύνολο των 52 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η Ελλάδα να κατέχει το 15% των βραβευμένων διεθνώς ακτών. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 104 σημαίες και η περιφέρεια της Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 146 σημαίες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε συνολικά 4.252 ακτές, 733 μαρίνες και 141 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο. Και από τις γαλάζιες σημαίες 2024 θα περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία χαιρετίζει την τελική έγκριση του κανονισμού για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών, ο οποίος ανοίγει το δρόμο ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τις εγχώριες παραγωγικές ικανότητές της όσον αφορά τις βασικές καθαρές τεχνολογίες. Με τη δημιουργία ενός ενοποιημένου και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τον τομέα της παραγωγής καθαρών τεχνολογιών, ο κανονισμός για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της βιομηχανικής βάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα στηρίξει ασφαλώς τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ειδίκευση του εργατικού δυναμικού. Ο κανονισμός αναμένεται να μειώσει τον κίνδυνο να αντικαταστήσουμε την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα με τεχνολογικές εξαρτήσεις από εξωτερικούς παράγοντες. Αυτό βέβαια με τη σειρά του θα συμβάλλει στο να καταστεί το ενεργειακό μας σύστημα πιο καθαρό και πιο ασφαλές με τις οικονομικά προσιτές και καθαρές πηγές ενέργειας που παράγονται στο σπίτι να αντικαθιστούν τις ασταθείς εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά ότι με τον κανονισμό για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πλέον ένα κανονιστικό περιβάλλον που μας δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνουμε γρήγορα την παραγωγή καθαρών τεχνολογιών. Ο κανονισμός δημιουργεί, είπε, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους τομείς εκείνους που είναι κρίσιμοι όσον αφορά την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών μέχρι το 2050. Η ζήτηση αυξάνεται στην Ευρώπη και παγκοσμίως και είμαστε πλέον εξοπλισμένοι να καλύψουμε μεγαλύτερο μέρος αυτής της ζήτησης μέσω της ευρωπαϊκής προσφοράς, σχολίασε κλείνοντας τη δήλωσή της. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can see faces. Only the shadows of their eyes. Breeze, skipping over the ocean. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή Προσφέρω. Και θα συνεχίσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από το WWF Ελλάς. Με γνώμονα τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι εθελοντικές ομάδες δάσο πυροπροστασίας στην αντιμετώπιση και στον μετριασμό των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών, το WWF Ελλάς, το μη κερδοσκοπικό σωματείο Δεσμός και το ΧΙΚΣ υλοποίησαν το πρόγραμμα υποστήριξης εθελοντικών ομάδων δάσο πυροπροστασίας 2022-2024 με βασικό στόχο την κατάρτιση, την ενδυνάμωση και την ενίσχυση του έργου των εθελοντικών ομάδων τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αναδεικνύοντας για μία ακόμα φορά την ανεκτίμητη προσφορά των ανθρώπων που επιχειρούν πάντα στην πρώτη γραμμή του μετόπου των πυρκαγιών με αυταπάρνηση. Μέσω του προγράμματος, το οποίο είχαμε παρουσιάσει αναλυτικά και μέσα από την εκπομπή Προσφέρω και το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 21 και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αθηνάς Μαρτίνου, του Κοινοφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση και της Εθνικής Τράπεζας, ενισχύθηκαν με εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών συνολικά 1.936 εθελοντές από 50 ομάδες δασοπυρόσβεσης από τη Ρόδο μέχρι τον Εύρο, ενώ παράλληλα έλαβαν εξειδικευμένη κατάρτιση 574 εθελοντές από 118 ομάδες σε όλη την επικράτεια. Ο σχεδιασμός και στη συνέχεια υλοποίηση του προγράμματος βασίστηκε στις κέρυες και χρόνιες ανάγκες των εθελοντικών ομάδων τόσο για υλικοτεχνικό εξοπλισμό όσο και σε εκπαίδευση. Δύο εξίσου, θα λέγαμε, πολύτιμα εργαλεία που χρειάζονται οι εθελοντές δασοπυροπροστασίας προκειμένου να ανταποκρίνονται με ασφάλεια στις μεγάλες απαιτήσεις του έργου που προσφέρουν για την προστασία των δασών αλλά και των πολιτών. Μάλιστα, η ουσιαστική συμβολή του προγράμματος έγινε αισθητή κατά την αντιπυρική περίοδο του 2023, όπου 47 από τις 50 εθελοντικές ομάδες που ενισχύθηκαν έπαιξαν κομβικό ρόλο στην αντιμετώπιση των μεγάλων καταστροφικών πυρκαγιών σε Αττική, Κορινθία, Ρόδο και Εύρο, αξιοποιώντας τόσο τον εξοπλισμό που τους δόθηκε, όσο και τις γνώσεις που έλαβαν από τα εργαστήρια κατάρτισης. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν επιπλέον πόροι για την άμεση ενίσχυση ομάδων που έδρασαν σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές αλλά και πλημμύρες του 2023. Ο δεύτερος λοιπόν κύκλος του προγράμματος έχει διαμορφωθεί ώστε η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί με τις εθελοντικές ομάδες δασοπυροπροστασίας να συνεχιστεί με τρόπο που να φέρει προστιθέμενη αξία στην επιχειρησιακή τους ικανότητα αλλά και για να αναδείξει τρόπους για την καλύτερη αξιοποίησή τους. Το νέο διετές, αναβαθμισμένο και ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα ενίσχυσης και κατάρτισης εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας για το 2022 μέχρι το 2026 υποστηρίζεται και πάλι από την Εθνική Τράπεζα, το Κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση και το Ίδρυμα Αθηνάς Μαρτίνου. Στόχος του δεύτερου κύκλου του προγράμματος είναι η περαιτέρω αναβάθμιση των εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας σε πανελλαδικό επίπεδο, ώστε να επιχειρούν συντεταγμένα και με ασφάλεια για την καταστολή δασικών πυρκαγιών μέσω της παροχής εξειδικευμένου εξοπλισμού με έμφαση στην προστασία και την ενεργοποίηση πεζοπόρων τμήματων εθελοντών, αλλά και κατάρτισης σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα δασικών πυρκαγιών μέσα από εργαστήρια βιωματικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επιπλέον δράσεις εκπαίδευσης των τοπικών κοινωνιών για το περιεχόμενο και το σχεδιασμό δράσεων πρόληψης, αλλά και ενεργές παρεμβάσεις στο δημόσιο διάλογο που θα στοχεύουν στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Και βέβαια να σας πω ότι πιο συγκεκριμένα ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος θα διαρθρωθεί σε τρεις άξονες: την ενίσχυση με εξειδικευμένο εξοπλισμό δασοπυρόσβεσης εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας που θα επιλεγούν από όλη την επικράτεια, την εκπαίδευση με βιωματικά εργαστήρια για τη λειτουργία και οργάνωση εθελοντικών πεζοπόρων σχημάτων δασοπυρόσβεσης σε 10 επιλεγμένες περιοχές, την εκπαίδευση με διαδικτυακά εργαστήρια πρόληψης που θα απευθύνονται σε τοπικούς φορείς αλλά και στο ευρύ κοινό, και την εκπαίδευση μέσω της δημιουργίας ενός διαδικτυακού κόμβου δικτύωσης και αλληλοενημέρωσης των εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας της χώρας. Και όπως ανέφερα και νωρίτερα, ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει παρεμβάσεις στον δημόσιο διάλογο με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων στους αρμόδιους φορείς και την παρακολούθηση της πορείας προς την πλήρη και άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού αξιοποίησης των εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, με στόχο πάντα την ενίσχυση του ρόλου των εθελοντών αλλά και την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Οι εθελοντικές ομάδες δασοπυροπροστασίας συγκαταλέγονται στα πλέον ενεργά μέλη της κοινωνίας των πολιτών και η υποστήριξή τους καθίσταται όχι μόνο αναγκαία, αλλά και επιβεβλημένη, προκειμένου να είναι σε θέση να συμβάλλουν ακόμα πιο αποτελεσματικά στη θωράκιση των δασών μας, αλλά και στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών ενάντια στις δασικές πυρκαγιές. Συνεχίζουμε παρέα με μια είδηση που μας έρχεται από το ιστόρημα. Έχοντας ήδη συμπληρώσει 5 χρόνια συστηματικής έρευνας, καταγραφής και συλλογής ιστοριών από όλη την Ελλάδα, το ιστόρημα, το μεγαλύτερο εγχείρημα συλλογής προφορικών ιστοριών στη χώρα, συνεχίζει τη δράση του και εμπλουτίζεται με ανανεωμένο website και νέες σειρές και συλλογές. Περισσότερες από 18.000 ιστορίες συνθέτουν ένα μοναδικό, θα έλεγα, αρχείο προφορικής ιστορίας και κληρονομιάς από κάθε πόλη, νησί και χωριό της Ελλάδας. Το ιστόρημα αποτελεί ένα μείγμα δημοσιογραφίας και ιστορίας και λειτουργεί ως μια σύγχρονη πολιτιστική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη όπου συλλέγονται και παρουσιάζονται χιλιάδες προφορικές ιστορίες που δεν καταγράφονται κάπου αλλού. Μέσα από podcasts, συλλογές και αφιερώματα, άνθρωποι όλων των ηλικιών διηγούνται τις προσωπικές ιστορίες τους από το σήμερα και το χθες, μιλούν για συναισθήματα, μνήμες, πολιτισμό, παραδόσεις, έθιμα, ιστορικές στιγμές, γεγονότα του σήμερα. Αυτές οι ανθρώπινες εμπειρίες μας συνδέουν με τους γύρω μας και βοηθούν στην κατανόηση του κόσμου μας. Να θυμίσω ότι το ιστόρημα είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2019 από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Καθρίν Φλέμινγκ με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την επανεκκίνηση και ενίσχυση των νέων. Μέσω αυτής της δωρεάς που ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, πάνω από 700 νέοι ερευνητές, δρώντας τον τόπο καταγωγής και διαμονής τους, ανακάλυψαν αφηγητές και αφηγήτριες και ανέδειξαν ιστορίες που κάνουν κάθε τόπο και κάθε άνθρωπο ξεχωριστό. Μέχρι σήμερα περισσότερες από 18.000 ιστορίες από 7.000 μέρη της Ελλάδας έχουν συλλεγεί και παρουσιάζονται στο historima.org και στο archivehistorima.org με τη συνδρομή μιας μεγάλης ομάδας επιμελητών, ηχοληπτών και νομικών. Με την συμπλήρωση των 5 χρόνων, το πλήρες αρχείο των 18.000 ιστοριών που βρίσκεται στο archive.historima.org μεταφέρεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, εκπληρώνοντας το όραμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που στήριξε με την ιδρυτική του δωρεά το ιστόρημα από τη δημιουργία του και για τα 5 πρώτα χρόνια. Το αρχείο που μεταφέρεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας είναι ουσιαστικά η online πλατφόρμα που φιλοξενεί το σύνολο των ιστοριών που έχουν συλλεχθεί, καταγραφεί και διασωθεί. Το αρχείο αποτελείται από 49 θεματικές ενότητες, όπου συγκαταλέγονται αναμνήσεις, παραδόσεις, θρύλοι, εμπειρίες και επιτεύγματα, εκφάνσεις της ανθρώπινης φύσης και αποτυπώματα της συλλογικής μνήμης. Πρόκειται για ένα αρχείο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλες και όλους. Παράλληλα να σας πω ότι το ιστόρημα ανανεώνεται με ένα νέο website, φιλικό και εύχριστο, όπου οι προφορικές ιστορίες εξελίσσονται σε podcast με σύγχρονα μέσα και τεχνολογία. Οι χρήστες μπορούν να ακούσουν νέες πρωτότυπες σειρές podcast και συλλογές, να ακούσουν podcasts με βάση τα συναισθήματα, τη γεωγραφική περιοχή, την ιστορική περίοδο και τις θεματικές κατηγορίες που τους ενδιαφέρουν και να περιηγηθούν στο αρχείο του ιστόρημα. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δικό τους λογαριασμό για να εξατομικεύσουν ακόμα περισσότερο την εμπειρία πλοήγησής τους και να μοιραστούν τα αγαπημένα τους podcasts εύκολα και γρήγορα σε όλα τα social media και τις streaming πλατφόρμες. Οι αφηγητές μας ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο Βανκούβερ, την Ιαπωνία, την Ισλανδία, την Παταγωνία, όπου φτάνουν οι ανθρώπινες ιστορίες, νέες και παλιές, με εξιστορήσεις, θάρρους, αγάπης, απώλειας και θριάμβου. Ο Αλέξανδρος Καμπούρογλου, διευθυντής δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ανέφερε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτή η τόσο σημαντική εργασία που έχει εκπονηθεί τα τελευταία 5 χρόνια από εκατοντάδες νέους ανθρώπους, οι οποίοι βρήκαν απασχόληση στον τόπο τους και ανέδειξαν τις ιστορίες των κοινοτήτων τους, περνάει πλέον στο διήνεκες με την παραχώρηση του αρχείου του ιστόρημα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, θεματοφύλακα της γνώσης και ιστορίας της χώρας μας. Ευχόμαστε, είπε, οι ανθρώπινες ιστορίες του ιστόρημα να αποτελούν διαρκή πηγή έμπνευσης, γνώσης, σύνδεσης με τους γύρω και κατανόησης του κόσμου. Η Σοφία Παπαϊωάννου ανέφερε ότι η αξία του ιστόρημα θα φαίνεται όλο και περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια. Και θα αναζητούμε, είπε, τις αφηγήσεις και την συναισθηματική μνήμη της χώρας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, δήλωσε, για την κοινότητα που δημιουργούμε, για το έργο των εκατοντάδων ερευνητών, την εργασία της εξαιρετικής μας ομάδας και βέβαια τις χιλιάδες αφηγήσεις από όλη την Ελλάδα. Το έργο που ξεκινήσαμε, είπε, πριν μία πενταετία, ξεπέρασε τις προσδοκίες μας από κάθε πλευρά και ανέδειξε την αξία των ιστοριών και τη δύναμη της μίας ιστορίας να αλλάξει πολλές. Οι ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ και εμείς συνεχίζουμε το έργο μας. Και σας καλούμε να γίνετε κι εσείς μια ιστορία, να γίνετε μέρος του ιστόρημα, σχολίασε χαρακτηριστικά κλείνοντας τη δήλωσή της. Πρέπει να σας πω πως το ιστόρημα αναπτύσσει δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες και μέσω κοινών δράσεων και συνεργασιών συμβάλλει στη διαφύλαξη του τοπικού πολιτισμού. Υλικό από το ιστόρημα περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση τοπικών μουσείων όπως το Ιστορικό Λαϊκό Μουσείο του Λυκείου Ελληνίδων στη Σύρο και η Μουσιογραφική Έκθεση Ιστορικής Μνήμης στο Μουσείο Κοινότητας στον Κοσμά Αρκαδίας. Παράλληλα, αναπτύσσει εκπαιδευτικές δράσεις με σχολεία όπως το Γυμνάσιο Κρυονερίου σχετικά με τη διαδικασία συλλογής ιστοριών και δημιουργία podcast. Και βέβαια, θα ήταν παράληψη να μην πούμε ότι συνεργάζεται με την ΕΡΤ και οι ιστορίες του φιλοξενούνται στο ΕΡΤΦΛΙΞ και το ΕΡΤΕΚΟ. Πρόσφατα, μάλιστα, το ιστόρημα διακρίθηκε στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με το βραβείο καλύτερου podcast για το «Δεν υπήρξε ποτέ φαέθον» της ερευνήτριας του ιστόρημα, Ρενάτα Σκότη Δόμπρετς, και με δημιουργία του podcast από την Μάγια Φιλιπποπούλου και Εφροσύνη Κυριαζή. Πρόκειται για μια συγκλονιστική προσωπική ιστορία που αποκαλύπτει την αλήθεια μιας απόρριτης αποστολής στην Κύπρο. Το ιστόρημα λοιπόν κρατά ζωντανή την συναισθηματική μνήμη μιας κοινωνίας μέσα από τις ιστορίες των σημερινών καθημερινών ανθρώπων που τις έζησαν. Ερευνητές είναι οι νέοι άνθρωποι που αναζητούν την ιστορία στον τόπο τους. Αφηγητές γίνονται όλοι όσοι έχουν μια ιστορία να μοιραστούν και αυτή η ανθρώπινη φωνή της ιστορίας μας συνδέει με τους ανθρώπους και τους τόπους και μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τον κόσμο. Επιστρέφοντας από το μουσικό διάλειμμα, να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή Προσφέρω. Συνεχίζουμε παρέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη. Μαριάν Τζελά Μεταλινού φροντίζει για τη μουσική μας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα συνεχίσουμε με τη Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά. Με εκπαιδεύσεις υψηλού ενδιαφέροντος και ένα πυκνό πρόγραμμα επισκέψεων, ολοκληρώθηκε το 8ο τριήμερο του προγράμματος Agri-Food Leadership, του πρώτου εξειδικευμένου προγράμματος ηγεσίας στην αγροδιατροφή που υλοποιεί ο οργανισμός Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά στην Ελλάδα. Το εκπαιδευτικό τριήμερο, το οποίο ήταν και το τελευταίο του προγράμματος για την τρέχουσα χρονιά, έλαβε πρόσφατα χώρα στην Αθήνα, στο Λουτράκι και την Εμέα. Στόχος του προγράμματος ήταν να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γίνουν μέλη μιας κοινότητας ηγετών, να δικτυωθούν με καταξιωμένους επαγγελματίες του κλάδου της αγροδιατροφής και να συζητήσουν για τις νέες τάσεις στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα. Βασικός εκπαιδευτής του τριημέρου ήταν ο κύριος Στάθης Κλονάρης, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου οι εισηγήσεις αφορούσαν στην κοινή αγροτική πολιτική και το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος είχαν ένα πυκνό πρόγραμμα επισκέψεων και παρουσιάσεων κατά τη διάρκεια του τριημέρου, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Στρατηγικού Σχεδίου. Το Agri-Food Leadership του Οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά είναι το πρώτο εξειδικευμένο πρόγραμμα ηγεσίας στην αγροδιατροφή στην Ελλάδα. Έχει διάρκεια 90 ώρες και περιλαμβάνει 8 βιωματικά τριήμερα με εκπαιδεύσεις, συστηματικές δράσεις δικτύωσης, επιτόπιες επισκέψεις σε κέντρα λήψης αποφάσεων του αγροδιατροφικού κλάδου, δραστηριότητες ανάληψης ρόλων ηγεσίας, αλλά και δύο διαδικτυακές εκπαιδεύσεις. Οι ενότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων βασικές έννοιες όπως ηγεσία, αναλυτικές ικανότητες, αρχές μάρκετινγκ, διακυβέρνηση, αγροτική οικονομία και πολιτική. Στόχος πάντα του προγράμματος είναι να ενδυναμώσει τις αυριανές ηγέτιδες και τους αυριανούς ηγέτες του αγροδιατροφικού τομέα ώστε να δώσουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, την τεχνολογία, τη συμμετοχικότητα, τον προσανατολισμό στην αγορά, τη συνεργασία, την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα. Το πρόγραμμα Agri-Food Leadership υλοποιείται, όπως ανέφερα και νωρίτερα, από τον Οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τεχνικός και στρατηγικός σύμβουλος είναι το Πανεπιστήμιο Rutgers των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και θα περάσουμε στο Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας 2024 Don't Drop. Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών στο Don't Drop Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας που διοργανώθηκε για τρίτη χρονιά. Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Σεράφιο, συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων, όπου πολλοί επισκέπτες και μαθητές σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσήλθαν για να συναντηθούν με τους εκθέτες, να συμμετάσχουν στα workshop, να παρακολουθήσουν τις ομιλίες και να ακούσουν προτάσεις καθημερινής εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας. Το Don't Drop με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες διεξήχθη φέτος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Αθηναίων. Με έντονη διάθεση για επικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων στο Don't Drop, οργανισμοί και φορείς που διαχειρίζονται και υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κυκλικής οικονομίας και πρωτοπόροι δημιουργοί που υιοθετούν αποτελεσματικά την κυκλική οικονομία στην καθημερινή ζωή, συναντήθηκαν με τους επισκέπτες και τους μαθητές σχολείων, οι οποίοι έδωσαν ζωντάνια και ιδιαίτερο παλμό τις δύο ημέρες της διοργάνωσης. Στη διάρκεια του φεστιβάλ, οι παρευρισκόμενοι επισκέφθηκαν τον εκθεσιακό χώρο με τα project κύκλικης οικονομίας και παράλληλα παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά σε πολλές πρωτότυπες δράσεις, όπως δράσεις ανακύκλωσης για το χαρτί, τις ηλεκτρικές συσκευές, τις μπαταρίες και τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας. Είναι εκπομπή Προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα. Θα συνεχίσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα τον ναυτισμό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη φιλοξενεί την εκδήλωση του Ιδρύματος Προστασίας Παιδιών και Νέων με Αναπτυξιακές Διαταραχές ή Θεοτόκος με θέμα Αυτισμός και ΜΜΕ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 4 Ιουνίου στην Ιστορική Βιβλιοθήκη. Μερικές από τις θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν είναι ποιος είναι ο ρόλος των μίντια στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και στην καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών, πώς η απεικόνιση του αυτισμού στα μίντια μπορεί να επηρεάσει άμεσα την κατανόηση και την αντιμετώπιση των ατόμων με αυτισμό από την κοινωνία και πώς μπορούν να καλλιεργηθούν μέσα από τα μίντια η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση, η καταπολέμηση προκαταλήψεων, η ενθάρρυνση της συμμετοχής και η προώθηση της συνεργασίας, στοιχεία απαραίτητα για την οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και συμπεριληπτικής κοινωνίας. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν δημοσιογράφοι και συγκεκριμένα η Τάνια Γεωργιοπούλου από την Καθημερινή, η Ελευθερία Κοσμοπούλου από το Indicator, ο Μάκης Προβατάς από την ΕΡΤ, ο Στέφανος Τσουλάκης, ο Σπύρος Χαριτάτος και ο Νίκος Χιδίρογλου. Τη συζήτηση αναμένεται να συντονίσει ο Γιάννης Παπακοσταντίνου, παιδοψυχίατρος και διευθυντής του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος». Και θα περάσουμε στο μπαζαράκι μας, το οποίο έρχεται στις 7, 8 και 9 Ιουνίου. Για δεύτερη λοιπόν συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται ένα τριήμερο αγάπη στο μπαζαράκι μας, το Μπαζάρ Pre-Owned-Idon, με στόχο την ενίσχυση των δράσεων του έργου Make-A-Wish και την εκπλήρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ευχών, σημειώνοντας ότι όλα τα έσοδα από την πώληση των ρούχων θα διατεθούν στο Make-A-Wish Ελλάδος. Να θυμίσω ότι το μπαζαράκι μας ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2023 μετά από μια ιδιωτική πρωτοβουλία που θέλησε να στηρίξει έμπρακτα και με πολύ αγάπη παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη. Με τη βοήθεια και τη συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου, τα ρούχα που συγκεντρώθηκαν πέρυσι από κάθε περιοχή της Ελλάδας ξεπέρασαν τα 20.000 τεμάχια, ενώ τα έσοδα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 30.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 7 ευχές σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες του «Κάνε μια ευχή Ελλάδας». Φέτος το μπαζαράκι μας θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική χορηγία του Stelios Philanthropic Foundation, το οποίο όχι μόνο θα διαθέσει δωρεάν το Stelios Foundation Conference Hall για τις ανάγκες και των τριών ημερών του μπαζάρ, αλλά θα καλύψει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παραγωγικών αναγκών για τη διεξαγωγή του μπαζάρ. I just got a new tattoo. Chaos in suburban shoes. I forgot what city life is like. A bit too old for cigarettes. Don't believe in side effects. But smoking clothes will probably make you blind. I don't know who I am much beyond 22. All I know is I've got you. Help me love myself the way you love me. So who I am tomorrow is who I'm meant to be. If I could love myself the way you love me, I'd be bad and bold and beautiful and stronger than I think the way you love me. All my friends feel good or bad. They take little pills for that. I take whiskey neat with no advice. All these years I've played along, cheeky looks and clever songs. Signed my contracts, never thinking twice. And I don't know who I am much beyond 22. All I know is I've got you. Help me love myself the way you love me. So who I am tomorrow is who I'm meant to be. If I could love myself the way you love me, I'd be bad and bold.
was 98 when I bleached my tips and listened to Sublime. Maybe one day I'll relax, but I'm too busy to unpack. I'll just be here running out of time. Help me love myself.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας και θα συνεχίσουμε με μερικές ειδήσεις που έρχονται από την ΕΡΤ. Το Euro λοιπόν 2024 έρχεται στη δημόσια τηλεόραση μαζί με όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα του καλοκαιριού, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ, τους Ολυμπιακούς και Παρολυμπιακούς Αγώνες. 20 χρόνια μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τη Χρυσή Ελληνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η ΕΡΤ θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση με τα γήπεδα της Γερμανίας και τις 51 ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Από την πρεμιέρα την Παρασκευή 14 Ιουνίου μέχρι τον τελικό την Κυριακή 14 Ιουλίου, η ΕΡΤ 1 και η ΕΡΤ 3 θα μας μεταφέρουν το αθλητικό υπερθέαμα με πλούσιο ρεπορτάζ μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Η ΕΡΤ μας μεταφέρει στο κλίμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης με ειδικές θεματικές εκπομπές με παρουσιαστή τον Πάνο Βόγλη. Πρεμιέρα αύριο Κυριακή 2 Ιουνίου στις 11 το βράδυ με μια εκπομπή οδηγό στην ιστορία του θεσμού με στιγμιότυπα από το παρελθόν και από τον θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδος το καλοκαίρι του 2004. Και βέβαια να σας πω ότι οι εκπομπές αναμένεται να συνεχιστούν από τη Δευτέρα 10 μέχρι και την Πέμπτη 13 Ιουνίου στις 12 το βράδυ. Επίσης από τις 14 Ιουνίου μέχρι και τις 14 Ιουλίου η ΕΡΤ θα μεταδίδει καθημερινά διπλές εκπομπές πριν και μετά τη λήξη των αγώνων στις 9 το βράδυ και αντίστοιχα στις 12 τα μεσάνυχτα. Όλα τα στιγμιότυπα, η ψηφιακή ανάλυση των αναμετρήσεων, ειδικά αφιερώματα από το αρχείο της ΕΡΤ, πλούσιο ρεπορτάζ από τους απεσταλμένους της δημόσιας τηλεόρασης και κάθε λεπτομέρεια της διοργάνωσης μέσω των εφαρμογών της UEFA θα πλαισιώνουν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Για όλα λοιπόν τα νέα και το παρασκήνιο από το Euro 2024 θα μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ERA Sport, το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ και από το ertsports.gr αλλά και από τα social media της εταιρείας. Και μην ξεχνάτε πως όλα τα μάτια αυτό το καλοκαίρι είναι στην ΕΡΤ και στα κανάλια της με τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Και πριν κλείσουμε για σήμερα, θέλω να σας πω ότι το συγκλονιστικό τελευταίο επεισόδιο της σειράς της ΕΡΤ 1 «Η Παραλία» θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν για δεύτερη φορά οι τηλεθεατές στην ΕΡΤ 1 αύριο Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Το 144ο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς μεταδόθηκε την Τετάρτη που μας πέρασε και καθήλωσε το κοινό με τις ανατροπές και τις καταιγιστικές εξελίξεις που αλλάζουν ριζικά την παραλία των Ματάλων και τη ζωή των κατοίκων του χωριού. Η ΕΡΤ λοιπόν δίνει τη δυνατότητα στους τηλεθεατές που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν σε επανάληψη το τελευταίο επεισόδιο της σειράς να το δουν σε επανάληψη το βράδυ της Κυριακής. Και βέβαια να πω ότι η Παραλία ανανεώνει το ραντεβού της με το τηλεοπτικό κοινό για την επόμενη σεζόν με νέα επεισόδια και καινούργιες συναρπαστικές ιστορίες. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα ήταν η εκπομπή Προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα. Την τελευταία ώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Θα σας περιμένουμε όλους και όλες την ίδια ώρα για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι η σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό απόγευμα.
say you ever.